nginethemba lokuthi ngelilanga konke kuyolunga. Ngoba benginesifiso sokuthatha ipeni nephepha ngibalele incwadi ngithi diye emntaneni kwendonga ziyaduma. Ngezwa ngandlebe enye bethi lapho khona ziyabuya. Nami engakhube ngihlalele ngasemnyango nginethemba lokuthi ngelilanga uzobuya. Ngelilanga uzongikhumbula emntaneni ekhumbula. Ngokuhamba kwakho la ekhaya mina ngaqoma ukusala ngena luthi esandleni ngikhiphela wena isinto lami lokugcina ephaketheni. IBhayibheli levesi ngigcwalisa isuitcase kumpha kwakho oqonde enyuvesi. Kodwa imfundiso zami ukuba uzange uyilibale endleleni namuhla le ncwadi ngaba ngikubhaleli mina. Bengizothatha ipeni nephepha ngibhalele incwadi. Manje inkingotho ngoyomfundo mina ngifikanga lapho sukhona. Phela mina esikoleni ngagcina kwa-standard 3 kodwa ngaba nethemba. Mhla ungithembisa ukuthi uzobuya la ekhaya usuphethe i-degree usuzosikhipha kule ndlu ka-RTP kodwa namhlanje iy'thembiso zakho ziphi? Diye mntanami kwenyama kayipheli. Iminyaka ihambile ngicabanga ukuthi lapho khona usufundile waze waba wutho kodwa namanje impendulo evela kuwena lutho. Ngisho sengikushaya ngo-please call la ekhaya sinalutho kodwa uma ungakhumbula kahle mina ngakutshela ukuthi indlela ibuzo kwaba phambili wena wasukhetha ukushiya mina emuva wayephilipile phambili wayephilipile ubukhasikhasi kodwa mntanami uhlale wazi iy'nyembezi zomzalazweni phansi ilanga ziwenethi impumelelo yakho noma uzophumelela bese uyakhohlwa ukuthi usukaphi. Kanti mina sasizothatha ipeni nephepha ngibhalele incwadi ngithi diye mntanami kwendonga siyaduma ngoba benginesifiso sokuthi ngelilanga uzobuya. Umduwa lenkolo, umduwa lenkolo.